Yoano, o capítulo quepando. Ocho no que Yesu watunda, wainda que sinha lio kalunga kangalileia. Haiko katiberia. Kwenje o wingi walwa wokwama, omo vamola o vilimbu alingila abababela. Yesu walonda komunda, oko atumala lolondonge vyai. O Pascua, o festa ya bayundeya yakala o chipepi. Yesu wapetula ovaso, kwenje wa mola o wingi walwa, wili lako kwaye, yu wapula Filipu ati,
tulanda pi olombolo kutivalia.
Wachipopela okuseteka, momo eye mwene wakunia ale chiasoka okulinga. Filipu wokumbulula hati,
olombolo vyo vita vivali kolosingu, kaviva tena okutivonsi vatambula omunukamwe omunukamwe.
Umwe polondonge vya ye, Andereu, uva Simono Petulu, wapo piala ye hati.
Ulo kuli ukwenje umwe okwete olombolo vitano yose vata kwenda otulo situvali. Kwai vitena nyepo katika lavalua dava.
Yesu hati,
tumani si omani.
Okukwakala o wangu walua. Avavatu malako. Vasoka ndolo hunukai vitalo vya lume. Ocho Yesu wanyangula olombolo kwenje echi abipandwira. Wavya mwila ava vatumala. Haicho otulonsi ndechi vayongola. Kwenje echi vekuta eye wapopia lolondonge vya yehati.
Noni ipo vimalanganya vya supapo okutila timu itipeseka.
Ocho vavi nolapo kwenje ekwilio vitenge, ko vitenge vivali, vyeyuka ovimalanganya, vyolombolo vitano, vyosevata, vyasupa, kwa vavalia. Ocho echi omanu vamola ochirimbu walinga, vapo pia vati.
Ochili, uweye uprofeto una olaika okuyavolwali.
Yesu omwalimbuka okuti vasi okuya, okukwata havo vyaleka. Ocho watiukira komunda likaliai. Kwenje echi ekumbi lianda, olondonge vyaye vyalokira kokalunga. Vawira vo wato, kwenje vafetika okuyokira kokafarnau. Kwate kama ale, kwenje Yesu lopo andike yire kukwavo. Kwenje omofela yasika chalwa, okalunga katema, echi watapula o wato chasoka ndolo kilometru vitano pamwe pandu. Ocho vamola Yesu endera kiru yo baba yu wapitina ochipepiro wato. Vakala lusumba kwan yeye wapopia labo hati.
Ame, koka yokoki.
Echi vataba okutambula bo wato. Haicho o wato wapitina kongongo kuna valonga. Hela yacho o wingi wa shala kesinya, wamola okuti kakwa kaire o wato ukwavo, te umwa mwelika. Kwenda okuti Yesu kawilile o wato, kumwe lolondonge vyaye, olondonge pwai vyaenda likaliavyo. Haimolumwe, a wato akwavo atundako Tiberia, eya ochipepi lusenge muna valila olombolo. China ngala aipandwira. Ocho, echi o wingi wa mola okuti ngala kakasiko ndangolo ndonge vyaye vawira bo wato kwenje veya ko Kafarnau okusanda Yesu. Echi vosanga kesinya lio kalunga vopula vati,
arambei weyakulo ola ipi.
Yesu wabakumbulula hati,
mopya lene siti ochili ochili kawusandela omo wa moni obirimbu. Te omo wali olombolo, yuwe kuti. Koka likavisiri okulia kunyoneha, te okulia kukalata komunyo kopwi, okumoloma nuawihi. Momo isha, haye suku. Woka pela, ondimbukiso.
Wapo pia la yevati.
Tulinga nye okuti, tulinga upange wa suku.
Yesu wawa kumbulula hati.
Upange wa suku wovu. Okukolela uwatumiwa la ye.
Ocho vopula vati,
nda ocho ove olinga ochilimbute okuti tuchi.
chitala kwenje tukukolera. Olinga upange we.
Wakukululu wetu valialia mana. Wekala sokondeti tasone wachiti. Wawaiha ombolo yokiru okulia.
Ocho Yesu wawa kumbulula hati. Mopia lenesiti. Ochili, ochili. Mose heyeko uonwihi ombolo yokiru. Tetate eye onwihi ombolo yochili yokiru. Momo ombolo yasuku yeyi yitundakiru. Kwenze yeta omwenyo kolwali.
Ocho wapo pia la yevati.
Angala ombolo yotu yiha hengo.
Yesu wapo pia la boati.
Amen dimbolo yomwenyo. Uya kokwange kakwata onzala. Luo ngole la kaya yivali nyona. Poai ndeti ndosa pwiri yale haito. Ndango wa moni haimo kawukolela. Vosi isi anyiha ve ya kokwange. Kwenze uya kokwange si utakumula. Momo shatu ndili ile kilu. Okulingo chipango tange. Teo chipango tu wanuma. Kwenzeo chipango tu wanuma titio kuti. Vosi anyiha sinyeli sapo umwe. Puwain tupindula ketekili asulako. Momo chipango tatate tete okuti. Vosi olimbuka mola loku ukolela. Okala lo mwenye kopui. Kwenzea mendupindula ketekili asulako.
Ocho wa yundeya vo mumuina omowalinga hati.
Amen dimbolo ya tundakiri.
Kwenje wati.
Heye kon he Yesu omola Yosefe. Isia la nae tuvai.
Kalie opopia ndati hati ndatundakiro.
Yesu wawa kumbulula hati.
Koka ngunguli pokatikene. Lo mweo tena okuyako kwange. Te isha wanuma ukoka. Kwenze amendu pindula kete kriya sulako. Sasonehi wawa profeto chiti. Kwenze vosi valongisi wala suku. Vosi oyeva kwisha loku lirongisa kukwange iya kukwange. Katika siyo kuti umwe wamonaisha. Watunda kusuku eye lika wamonaisha. Mopia lenesiti ochili ochili uokolela okwete omwenyo kopwe. Amen dimbolo yomwenyo. Vakukululu vene valia mana vekala soko kwenze bafa. Ombolo yatu ndakiru yeji. Omunu nda oliako kafi. Amen dimbolo yikasiro mwenyo yatu ndakiru. Omwenda oliako mbolo eji. Okala ngohu lo mwenyo. Kwenze ombolo ngetzera omwenyo volwali. Oyo etimbali yange.
Vayundeya vali hoya pokati vati.
Omunu otela ndati okutwihe etimbalia he hatulili.
Ocho Yesu wapo pia la bohati.
Mopia lenesiti. Ochili ochili. Ndakavuli etimbalia monomanu. Lokunywa osonde yaye. Kabukwete omwenyo wavitima viene. Uolia etimbali yange. Wenda onywa osonde yange. Okwete omwenyo kokui. Kwenze ndupindula kete kriya sulako. Momo etimbali yange okulia mwele. Kwenda osonde yange okunywa mwele. Uolia etimbali yange. Kwenda onywa osonde yange. Okala vokwange. Lame ngala vokwaye. Ndeti isi haka siro mwenyo. Wanuma. Kwenze ndi mwila omwenyo kwisha. Haito uondia. Amwilavo omwenyo kokwange. Eji oyo mbolo ya tundakiru. Hande tikova kukuluvene, vali ya ombolo kwenze wafa. Woli ya ombolo eji, okala ngo huu lo mwenye.
Eje wapopela ovina evivo sunangonga echi alongisa vokafarnaun. Ocho olondonge vya yevyalwa, echi vai yeva vapopia vati.
Ondaka iyakana, elie otena okuyeva.
Mwai Yesu omo alimbuka butima wa yoku. Olondonge vya ye, vya imumuina. Ocho wabapula hati.
Ondaka ihe, yo tatami. Nda oto, usima nye, nda umola molo manu. Oli lokulonda, oko atundile. Espiritu oli olimuisa umwenyo. Etimba kalite na timwe. Olondaka ndapopia lene. Ovyo espiritu, haevyo umwenyo. Onailopo pokatikene, bali bamwe kabakolela.
Momo Yesu tundeke fetikiro wakunia ale ava kavako lelele
kwenda uo laika okupa kula. Kwenje eye walinga hati.
Oto ndapopera lene siti, lo mwe otena okuyako kwange, tenda to wihi walaisha.
Tunde opo, valwa pokati kolongame, vyaye, vatyukira konyima, kwenje kavanda ele valilaye. Ocho Yesu wapula ekwini achola babali ati,
lene wendivo,
Simono Petulu wakumbulula hati,
angala, kulye twenda, ove ove okasi lolondaka vyo mwenyo kopwi. Etu twakolela kwenda twalimbuka okuti ove u okola wasuku.
Yesu wakumbulula hati,
shono lelihe ekwilyo manu, komanu babali, kwenze umwe pokatike neliapu.
Wachipopela Yuda, omola Simono Iskariote, umwe pekwini achola babali, hayo laika okupakula.